Awanya, awanya, how hadu mele num. Awa yunu mele openenche kaje koli doma. Amike wujina legu, diksina, ocheloge yu, mafukela kowe chogalo le yu, program koi biyo mala loge holu life water. Inche oma logebe yu, umafukela kowe chwa, ngi pokpa ku. Alogebe yu, umafukela kowe chwa, ngi pokpa ku. Okpa ku Matthew, ngebe mongu, ehi, ehili. That is chapter 6. Alokigebe mo. Alokigebe jomu. Verse 25. New 34. Anulu. Oke kahini. Unke da. Anulu ocho. Anulu jos duwa kahini. Unda kaka anyu walefuku. Oyeyi kani. Anyu walefuku ode lage le. Amo ode lage gwani. O ili lage le wiyeni. Ama egbana lo yu e yi chwa. Ola lo di wa yani. But adake. Oke le yu kuwa. Oke le yu kuwa. A segba la boka da fi wani. An enyangwe pa. Do we ku. Le fu ku. Unwalu. Unwalu ko la lo ge le. O la lo ge gwa. O ile lo ge le wye. Lo lu. Ineye. Ku iha ikunugla anuluke da kahini owechu anuluke so anuluke da kahini anyu waluni anyu walefu kwoda la geleni anyu walefu kwoda la gegwani anyu walefu kwoda la geliwiye ni ejodi o ma la o cheke che o ma doka o cha da lo kejeka alo doka nudu boda kalo doka o chekunu obobu kalo joku o chekunu kalo doko chekunu obobu melu yakunu oma chiko shegba galwa ke kalo ke doko di oma eja odo hoyoma oge kuwa oge tuaba oge geje galo du anulunda adu walu lefu konchini shigbu walu konchi onchi lu walu kunu abo onchi lu walu kunu abo obobu e onchi lu walu kunu abo obobu e ada kun wa lo kinche o ma je ginche se ya wela ko wetu la do mami popa ku Matthew chapter 6 sa Matthew ehi ehili eyala alo moyo ma alo ajika alo be you un alun yo ma fukela ko wetu ma mi popa ku Matthew nu ogbon ma je ki ha yo ma ngbo yo ma fukela ko wetu ma nu opa ku Matthew unke ohile lu ke ya so fa un le ma falo odele owe choka unle mafalo ohun ela ohun ko owe cho odele owe cho ohun alo Jesus Christ abonu ohun alo ekolo ye yifua so anu alo ke je mi fu anu alo je mu anu alo le be je ja fuanana ani pu enya odele odalo li pu opaku Matthew 6 alo je nche o ma we ko kalo yu ohun alo ni oda pochi do e kalo ma oda pochi do e kalo ma we ko kalo yu wa ni ama kalo potu chu owe cho o ka kalo yu wa le fuko da la lo wa leni kalo yu wa le fuko da la lo wa gwani kalo be yu wa lu nehi o ka kalo yu wa lu do o da lo ka kalo yu wa lu fufu no ama da ko ka kalo yu wa lu nehi le fuko da la lo wa leni kalo yu wa lu nehi le fuko da la lo wa gwani kalo yu alu nehi le fuko da la lo wa le wiye ni o ka shigbo adalo do yo pancho o je kalo alo doko di oma o je kalo ni dikunu o de o je ka alo shiko la o di oma o ka ma kalo doko bobu oche kunu ko wo oche le yo to kalo ko wo oche le yo to kalo kalo ke doko o ya kunu kalo be doko o ya kunu oke kalo doku o chekunu li peche kalo alo ke doku yakunu li peche kalo ejo odo ho yo ma that is ode la lo wa le ode la lo wa gwa ode la lo wa le wiye ejo de o ma oge tuwa ba oke ge yakun eju oke ge je galo du eyan wo e la ko we cho eyan wo le olo hi ko ndua eyan wo le olo hi ko ndua ami a oke yakọ tukun gwe ye gaga ka o Jesus Christ abonu kelala le o Jesus Christ abonu nwa lo le yo le lo yo ma anu unwa lo le lo yoma o anu unwa lo le fuku anu unwa lo le la le fuku anu unwa lo le la le fuku a agbenua anu unwa lo le fuku agbenua o kahini kalo je kana yo kalo ke je kana wu ana doka lo ode lo kata la ma kalo je ka o yo tu kalo o ki doka lo gaga o ke le ikwa lo oke le ikwa lo sigbo doka lo oke oke le ikwa lo oke doka lo gaga ni alo da lo kahini kalo yu wa lu ne ile ikwa ode o ma ni e kalo je kalo wo iko e tu e ko jeje e kalo ke je kalo chela kunu alo ke potu kalo cho kalo yu wa nu wo ni le ikwa ode o ma ni kalo yu wa nu wo de le ikwa de la lo wa le ni kalo yu wa ni wo ne kwa ikwa le ikwa de la lo wa gwa ni kalo yu wa ni wo ne le ikwa da o de la lo wa le wuye ni sigbo we cho kalo we cho ma nta la lo ma lo lo yi o pa ncho o je kalo doko de o ma o ke geji galo anu lo ke kalo kalo ma o igba lo yi lo yi o pa ncho a igba lo ohun ye yo ma o ko di le ya o di le le kwa o di le le waje abi e kho ya le hi lo be ko wa ge mu odalu wa ge le ekodo ekodo oduma wa he homa wa he ho ni olo da dodu le ya ni ama o cho jiru wa lo jile ko lo wa ge le o lo cho jiru wa lu on po ko lo wa ge gwa o le aloke le le yi ku e ja o de la lo ma aw igba nu aw e wu la lo ma ira around kalo aw e bela lo ma around kalo ododu mi po a lo da ododu mi po a lo o he ho ni o lo ododu mi po a lo yu wa lo ne hi bi e ku bi e ka le che ni bi e ka lo ani lo mi po age yu wa lo ne hi bi e ko bi e ka lo ani ama nu wa lo le ya ma owo chu enje lo wa lo de lu wa ge le owo chu je lo wa lo de lu wa ge gwa owo chu e take care ku wa aloke alolaloke wu oye yi oma alolalowo ye yi oyoma alo segba alolalowo che oche oye yi aloke woche alo segba fiu a ebe yoma alo segba fi igbana alo fi segba fi waachi alo segba fi ewu so e ko we to take care ku e wo to le yi ku awu igbana yoma gla e ko wo to le yi ku awu achi yoma gla iko ojo le iko a o ewo yo magla o le lo wa we ko wa le iko alo ni o le lo wa we ka o wa take ka alo ni amia ngoko ma to te glan ngoko ma to te glan so alo shi ko ju o de la lo we alo shi ko ju o le alo we cho bi alo alo shi ko ju o che la lo we la boko we cho alo wu oche lo segba alo wa alo wode lo segba nehi lo wetu alo wode lo yi otukunu nehi an sigboma o le yi kwalo sigboma lo ge le yi kwalo sigboma lo ge take kalo sigboma lo we ko da dod lo we a le fu ko da la lo ge le le fu ko da la lo ge gwa le fu ko la lo ge le wiye o we cho man chala o ge yo galo ami ange mo li peche kumfa o le ke o ti egboji ni gbogbo ma je ki se hayo mane un hale nke be nke ge gbera o e ko ma lo don le yi lu maka o gboji ne he lu lu yi le nge le wi e o gboji ne he lu lu la bo ki nje ka ije ka bi yum lu yi le o wi e owe cho ge yalu owe cho ge di owe cho ge biuli lu nge le wiye gelu o ge le tu o tu ko je ke la gam you know unjo la lo akani but e earlier ku yo ma lu un chiche lu ngbera kunu anu lu moka ah o gboji ne he lu lili e ile lu re ge le wiye ne ablapa lu ge le wi po ne e me ya lu o gboji lu ngi je ku yo do me nge le je ku yo do ha nge le ku take ku family ku nge de ku gbu ije kino pa ko ikum nge le je ku you ela ko we cho bode ko we cho nge le je ku support I mean nge yiski je ku lia but le fu ku o de lu nge le wiye Le fou kode lunge le wye. Le fou kode lunge gwa ode yon le owe cho ge teke kunuga. Owe cho ge yoga. So, ela la owe cho kriyoma, ode lo yane. Ode lo yane. Oke ge lohi. Oke ge lohi kalo chela kunu. Oke lohi kalo chela kunu. Kalo ke potu kalo cho. Oto ki ge betalo labo. Mwa bo fu Jesus Christ. Mbo kwa. Amen and amen.